tunin radoni sagale americat saganta radoni sagale america witata hag jimatat galgal saati lama wadaka hag saati sadit metrobandi didamishanet fi soddo metokrat washington dc rasani dabar sinutar da kunam mantan jalgam arguyan jimaat gurandalan garke net kudani lam barikum lama kudani jahati copy vo yafan remote in radoni fi television in washington dc rasani dabru jirtu jagasu jirtani kamoltan ansor halaket sanke summes
kanadu dubiswan tujube horati lol syria kesa yerof akadabat diplomatonni wali galan yu halellan harras ittufufe ore
hiriri murmi romia kesa tv debin motumma hagamma kenrati tinntali siyasa maljeda Wari Presidenti Obama fula buetin Presidenti taufi Presidenti Amerika taufi dorgum partir demokrat kesa dorgumu edgal gala wan egeri biyaf ummata hujjachu dan dawratti televizini ratbae wal falm bulchoti sudan kibbaku mamjenne wan wali gala nirratti hujjachu jirani Presidenti ittanam Presidenti taetin kafilatame Rick Machar ujitan hudadde hujjadda jachun dubbachu jir addunya rakko Syria ratti falbarbadu fi dubbachu majjirti marit jirtille wana resani qopesin kessa tuna gokko dunjal qamna tujube
diplomatonni kannen Munich Germany kessatti harra yero folgan lol Syria kessa hangitokko yero afakkad abatu wali galanista taffi lolad abinsa gutu tolchuf godame garu milkayna fe tayaron rasha harra Syria gamakaba halelu tifufan jilonni Moscow Waran isaani motumma Damascus deggeru ittifufa jedan mumichi barreisan neto Jens Stoltenberg akajedanit halellan Moscow samir rangegesutu fintale yaise sirrate kafulle fatuture garu gare lelo lote sentuta kanembro warrenga madian deggeraman dabalate rattiq yafate jedan Stoltenberg akajedanit halellan bombi rasha tattafi furmata wali galtena genyaf kudamu danke hata umale jedan hoganan neto kun rashan amma yu Syria debisani jaru kesette qoda olana qabachu dandeesi jedaniru odur abod gabasaballa qamna Minister Imala Rasha Sergey Lavrov erga gamtan warana warren gamadya of United States warana qabbanati as ijar sa warana guddicha Europa ke satunde suf karor fatani bod ho gana neto Jens Stoltenberg walin walargani jiran dabolin odu Rasha haraitana minister Rasha Alexis Meskov maqad awdana ka gabasanitti Lavrov if Stoltenberg gumi Rasha af neto laljisun Nemaria tugaru ajandan marisani amma yurattu jetamu qabajadan United States warana Europa ke satunde famuf basiba udacha afrin dabaludan barakuma lamaf kula torbat gara billiona sadif qapte afrit gudisuf karor fatte kadimamtonni president ma America kan gare demokrato talaman ummatam marake sumalami wan America jirenye giddu gale sa qabanif dabachu sane amansisuf heddo jetajran gabasa Michael Brown sora es
Jerila Manuyu Minister Haja ala America taduri Hillary Clinton fi Senator Godina Vermont kaduri Bernie Sanders yokale Godina Wisconsin magala Milwaukee ratti wan egeri ummata af biya hojjachu dandan ratti wal falmani President Obama afan ke sayum bufan dinagde ratti naga biya e gurratti hariyumma American biya la walin qabachu dandet ratti jirenna nam America kwaye Sudan dandan ratti naga biitana ke gu dandan ratti wan heddur raw wal falmani namu barkiye america kanan guddisummat america kanan qarqar jecha jabe nu fidubacha lafin walille television rat wal falmatur
the kind of criticism that we've heard from senator sanders about our president I expect from republicans I do not expect from someone running for the democratic nomination to succeed president obama
candidate hillary clinton wan senator sanders presidentiken nanjed wan nami republican jed male wan nami party democrat sila president obama fulabo jechu dandahu mitukan dorgomu jed ullemiti
madam secretary that is a low blow one of us ran against barack obama I was not that candidate
kam makan jere kun ammo sandi barnesit ad minister haja alatunen isuma diqobek nukesa namiga fanin dorgomiyu kesinjire obama waltboe nuinum benabekejen hillary clinton falama asindurat magala niwam sherratti senator sanders in waldorgom tiratti dubbi jabdun dubanne jerantani arda hale galgal homeddu dubbat jarila chuyu akka falama itantu tagodena south carolina hagugudda nami africa dalotana Alautan Afrika, Afrika Amerikan jiran kees jiraatan irratti moo achuufi waan iddu dubbachuu jira.
We can no longer continue to sweep it under the rug. It has to be dealt with. Today, a male
achumatti dhossine lammata bir dabruun dandeennu. Faluu malle ijoollee nam gurraacha dhalatan afur keessa nami tokko carraan isi eegattu manidhaati tun inni dubbii akka hin qabne akka jedhaniin illee hin qabne jette.
When we talk about criminal justice reform and ending the era of mass incarceration, we also have to talk about jobs.
Yoo akka caasaa qorannoo yakka jijjiiramuu malee jenneetiin dubbannuu fi bara walti qabanii nama hidhan kaanillee dubbannu hujiillee dubbachuu mal barnootallee dubbachuu malle mana jireenyaallee dubbachuu mal akka jireenya hawaasa kanaa wayyeessaniin hedduu dubbachuu mallee jette. Hillaari Kilintan kalee deeggarsi waldaa nama gurraacha Ameerikaa guddaa argatte taatullee qarqaarsi kun falama godina South Carolina isiin senator waliin dubbachuu yookaan falmuuf deemirratti immoo achiisuun walitti waliin ilaallu ta'a. Jarii lamaaniyyoo mallee torbaan lamaan duubatti South Carolinaatti falmii walitti dhufa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana murtii federaalaa Itoophiyaatti dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu miseensota hoogganoota paartii tokkummaa duraanii obbo Abtaamoo Ayyaaleef obbo Daaniil Shibashee, miseensa bulchiinsa paartii Arreenaa obbo Abrahaa Dastaa, ka samaayaawi paartii obbo Yeshwaas Asaffaaf obbo Abrahaam Salamoon hidhaadha akka gadhiifaman mana hidhaa Finfinnee ajajuunsaa beekamee jira. Manni murtichaas dhimmi isaanii kun oliyyannoon dhiyaate beellamaan jiru furmaatamma argatutti biyya akka hin baane uguree jira. Ajaji mana murtii kun hanga galgala har'aa sa'a 12:30 walakkaatti hojiirra noollee jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir kaleessa mormituu isaaniif hoogganaa riphxee loltootaa Riyaak Maachaariin ittaanaa pireezidaantii duraanii irran deebi'a ittaanaa pireezidaantii gochuun moggaasanii jiran. Kunis akka waliigaltee nageenyaa kan wal waraansa biyyattii bara 2013 sababa aangoo qooddannaan hoogganoota lamaan gidduutti ka'e xumuraan ga'uuf jecha mallatteeffame hojiitti hiikuuf jecha gabaasaa Mariisaa Maltan jaallannee dhiyeessa.
Riyaak Maachaar magaalaa galma mootummaa Masri Kaayiroo irraa VOA'f akka ibsanitti muudama kana simataniiru. Jalqaba dubbii pireezidaanti Kiir tarkaanfii guddaa kana fudhachuu isaaniif nan galateeffadha. Kun waliigaltee tolfame hojiirra oolchuuf gargaaraa jedhan. Waliigaltee tolfame hojiirra oolchuu caalaa karaan keessaa itti ba'an hin jiru jedhu Maachaar. Hojiin ittaan immoo humnootii waliigaltee irra kaa'aman sana bobbaasuudha. Tarkaanfii pireezidaant Saalvaa Kiir fudhatan kun waliigaltee tolfame hojiirra oolchuuf tarkaanfii sirrii kallattii sirriidhaan fudhatame kan nagaa tasgabbii siyaasaa biyyattii keessatti argamsiisu jechuun faarsan. Nuti juubaatti deebi'uuf jalqaba mootummaan ijaaramuu qaba. Kunis nagaa biyyattii keessatti argamsiisa. Mootummaan ce'umsaa hundumaa hirmaachise dhaabamuun immoo tasgabbii siyaasaaf nagaan jiraachuusaa mirkaneessaa jedhan. San booda uummanni akka araaramu goona. Kana gochuufis maallaqni wal waraansaaf oolaa ture. Kan biraa immoo kan gargaarsa dhala namaaf oolchaa turre hojiirra ooshina jedhu Maachaar. Hawaasni addunyaa Sudaan Kibbaa ol jechuu feetu kana gargaaras abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf haalli jiran naa mijatee juubaatti deebi'uudhaan itti gaafatama aangoonatti kenname fiixaan baasuuf eegaan jira jedhan. Sudaan Kibbaa haala mijataa keessatti akka duriitti tarkaanfattuufis ni hojjannaa jedhu.
Mootummaan Ruwaandaa erga dipiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsi aangoonni Ruwaandaa baqattoota mormii siyaasaa pireezidaantii Burundii irratti akka oofaniif walitti qaba jechuudhaan qeeqanii booda baqattoota Burundii biyyootii kabiroo keessa qubachiisuuf ka jiran ta'uu beeksise. Ruwaandaan kana kalabsiti har'a yoo ta'u mootummaan michoota isaa hawaasa addunyaa waliin battala baqattoota Burundii kanneen hookkara siyaasaa jalaa dhiyeessuun gara Ruwaandaatti baqatan bakka biroo qubachiisuuf ni hojjeta jettee jirti. Ibsaa har'aa kanaan Ruwaandaan akka jettutti itti gaafatama baqattootaaf eegumsa gochuu ni baati garuu baqattoonni yeroo dheeraadhaaf biyya hollaa isaanii keessa turuun qaama maraafuu balaa ta'u malaa jetti. Akka ibsa sanaatti biyyi kamiyyuu garuu baqattoota kana simachuudhaaf kan qophaa'e hin jiru. Maadhee naga eegdotaa Kamaalii magaalaa Kidaal haleelamee naga eegdonni sadii du'uu isaanii gurmuun tokkummaa mootummootaa gamasii beeksiseera. Gurmuun tokkummaa mootummootaa Kamaalii Minusmaaf hoogganaa akka ta'an Maahmeret Saaleef akka jedhanitti namoota 30 kabiroonillee madaa'uu isaanii beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kamantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaan rakkoo Siriyaa biyyi waraanii dhukkeessee nama 1,000 irra fixitaanii fala dhaumaa jirti. Bulchootni addunyaalleen akka Siriyaa keessatti akka nyaaphitti wal ilaaluun dhaabbatu walii galan. Kunin ammoo waan milishootii mootummaa Siriyaa lolan akka xuyyuurri Raashiyaa magaalaa Aleeppoon irraa dhaabatuu jedhan fedhan keessa tokko. Gareen qarqaarsi Siriyaalleen akka ummati biyyi suni qarqaarsa argatu kora Munich Jermantaan irratti walii galan. Gamkaaniin ammoo ministerii haajaa alaa Raashiyaa Sergei Laavroov bulchoota NATO waliin har'a mariif deema. Mariin tunin eegii gamtaan waraana biyyi gamtaa biyyoota gama dhihaatii fi Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa qabaachuuf walii galaniin duuba. Gabaasa Raashiyaa fi ministeera haajaa alaa irraa argannetti jira. Garjaalannee san deebisa.
Walgayii gam lameen gidduutti gaggeeffame booda gareen sadarkaa addunyaa ka Siriyaa deeggaru gattaa'ee karoora 71 keessatti jalqabamu lafa kaa'e.
That's ambitious. But everybody is determined to move as rapidly as possible to try
Kun fedhii haga darbedha. Garuu hundumtuu fiixaan baasuuf yaalii godhu hatattamaan akka ta'u murteeffateeraa jedhan John Kerry, ministerii dantaa alaa United States jechuudha. Kerryin gita isaanii karaashaa fi jila tokkummaa mootummootaa waliin tuuta oduuf ibsa kennaniin dhukaasa kana yeroof dhaabuu jechuun gara guutummaatti duula waraanaa sana dhaabuutti hin geessu jedhaniiru. Gareen kun akka jedhutti duula kana guutummaatti dhaabuu ka jedhu garee shororkeessotaa irratti hin hojjetu. Hangi tokko magaalaa Aleeppoo cina jiruu jetti Raashaan. Handaara magaalaa Aleeppoo gama dhihaa garee Jabhaat al-Nusraa fi Jalish al-Islaam akkasumas Ahraar Islaam jedhamaniin to'atamaa jiraa jedhu ministiriin dantaalaa Raashaa Sergei Laavroov. Gareen kun Siriyaa lafa gargaarsi dhala namaa hamaan jiru keessatti hojiin gargaarsa raabsuu babal'isuudhaaf waliigalee jira. Kunis haleellaa boombii Siriyaan deeggarsa Raashiyaan gaggeessiturraa kan maddedha jedhama. Sababa haleellaa kanaan siviilonni 1,000 daangaa Tarkii cinatti baqachuuf dirqamaniiru. Gama kaaniin ministiriin dantaa alaa Raashiyaa Sergei Laavroov har'a hoogganaa NATO waliin wal ga'anii jiran. Kunis waltaatonni waraanaa kan biyyootii gama dhihaa fi Yuunaayitid Isteetsi waraana guddaa Awurooppaa keessatti ijaaruuf karoora akka qaban ega labsamee booda. Ministeeronni ittisaa kan NATO Brussels keessatti wal ga'aa yeroo jiran kanatti waraanni Raashiyaa Ukraine cinatti sadarkaa of eeggannoo guddaarra jira.
NATO defense ministers agreed on an enhanced forward presence.
Ministeeronni ittisaa kan NATO Awurooppaa bahaa keessatti waraana isaanii jajjabeessuuf walii galanii jiru. Kunis biyyootii hedduurraa kan walitti dhufee fi biyya miseensa ta'e yookaan michuu ta'e tokkorratti haleellaa gaggeeffamu kamiyyuu akka gamtaa NATOtti deebii kennaa jedhan barreessaa dureen gamtaa kana. Karoorri NATOon Raashiyaa irratti baasu kun Awurooppaaf sodaa ta'uuf deemaa ka jettu Raashiyaan NATOon maaliif tarkaanfii kana akka fudhateefis sababa isaa hin beennu jetti. NATOon hariiroo Moskoo waliin qabu ka daangesse Raashiyaan dhimma Ukraine keessa seente ribxe loltoota Ukraine gama bahaa deeggaruu ega jalqabdee booda.
Ammaan tan caqasuu jirtan turraa deemu VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee sa'aatii 12:44 isanii biyyi jirtanii immoo sa'aatii 2:00 galgala jechuun sa'aatii 2:44 meesir bukaanaan waan hafe dabarra.
Garsitu hunda biya midani fi albuda adda adda fi kimunji garani firarota en hormani kufa hada beila tota hada beila tota.
Ali bra gutto galati fanta manta jaga sun dirsan tur radon VOA saganta fan romoti at gabdan nu barresa nu bilbila horn at voanews.com in email ikenna email in facebook ikenna mo fan romo at voanews.com bilbili ken karatter gate sanu risu dande talam du walam lam du washan sagal sagal afrulama extension in kudani sadi damen gara fan romot sanda barsitu jechu bilbili ku yeto tok no jetu le jetani nu timu jirtani dams ke sanelle argu majira omta tefu ya minu jeta yat ke sanu disa nu barresa nu bilbila Kopite netaarda ke satti waldan qoranno oromo osani dien kana master plani finfinneti fi mormi oromia ke saratti Washington DC ti Maria mani ummat mariachis mari sunirratti hayyot gargarat qoranno fitin talakka kadies wan hirir mormi oromia ratti rakole hirira nama bafte fi wan heddu raddubatan presidenti walda qoranno oromo kabarana obbo Henok gabbisa tanirratti dubbef Obbo Henok Virginia tajirtu University Washington and Lee jedanitti kutaa qorannooti fi barnoot seerat kaade mama doktorummaat PhD techu namo dubbisa
Obbo Henok waldana toggantu waldan qoranno oromo torballa madura natti fakkata dimma mormi oromia ke satti kafule fate conference yokanimmo mari gegge seture wai mormi kanafi wai debi motu makkamittilaltan
qorannoo fi xiinxalli waldaan qorannoo oromiyaa yeroo darbe geesse xiyyeeffannoon isaa inni jalqabaa waa'ee kufaatii siyaasaa fi waa'ee saamicha lafaa akkasumas ajjeechaa fi du'a barattootaa fi uummata oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisee ji'oottan lamaan darbee fi gadi fageenyaan xiinxaltootaa fi beektota hayyoota oromootiin qorannoo geggeeffamaa ture ummataaf dhiyeessuudhaan gara fuulduraatti adeemsi maal ta'uu qaba kan jedhu ilaalchiseeti kaayyoon simpoozeemii sanaa jechuudha. Erga qorannoon sun dhiyaatee booda dalagaan dalagamaa jiru. Qorannoo sanarraa kitaaba maxxansuudhaan kitaabni kun immoo qaamolee adda addaa biyya alaa jiraniif biyya keessaa jiraniif bittinsuudhaan akka namni beekumsaa fi hubannoo isaa dabalatu gochuudha. Erga qorannoo sana gaggeessinee simpoozeemiin sunis erga gaggeeffameen booda wanti nuti hubanne gaan ni jalqabaa mootummaan biyya sana jiru maaster pilaaniin kun haqameerallee jedhee yeroodhaaf kan dubbatu yoo ta'ellee rakkoo fi ajjechaa fi saamichi uummata oromoo irraa ga'uu ammayyuu akka hin dhaabanne barattoonni oromoo ammayyuu hidhamaa akka jiran ajjechaan magaalota oromoo keessatti akka raawwachaa jiru kan hubachaa jirudha. So gaaffiin uummata oromoo gaaffii maaster pilaanii haquurra darbee gaaffii abbaa biyyummaa ofiin of bulchuu jechuudha. Lafa isaa of bulchuu qabeenya isaa irratti aangoo ofiisaa qabaachuu akkasumas immoo gaaffii eenyummaa isaatii fi gaaffii afaanii gaaffii aadaa isaatii oromiyaa keessa duwwaatti osoo hin ta'in fakkeenyaaf akka federaalaatti fudhannee ilaalle uummanni oromoo 50,000,000 ta'u majooritii kan ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Afaan isaa afaan federaalaa miti barattoonni oromoo yuunivarsiitii irraa giraajuweetii godhanii gubaan federaala keessaa hojiin argatanii mootummaan federaalaa fi waajjiroolee federaalaa adda addaa kan qabamanii jiran lammiilee gara biraadhaanii So gafin afani ammayu oromo kesat debi hin argan jolle baratoni oromo kan sena maddu ajirtuf gafi ofin of bulchu gafi ababi yumat da barate gafin enyumaf gafin afani ammayu rakko akate ejro akabiye tan yes debi akan arganne mul sali tu sakana barrejrach fada farati abenya sa albuda sa fi abenya umama la fada balate jechuda ammayu biye sena kesat debi akan arganne malifi master planning kun haqamera jaje ulemay motumman feronni feri lizi fi feri lafa biye senegesetti akka franjit de tuda barakumala afshani fi ammas morade be barakumala mafura tokko feri lizi be kayur master planning kana walin walqabate samichala fa kan gigesu wante e master planning kun yoma haqamalle ammayu rakkon kan samichila fa oromor gaature amas gaajira gara fulu ratis akka gau bekna jettu da soisa kana fi simposium isa naboda gafin ummatoromo amma yu sadarka odana takka caajiru hubachu dandeenye jettu
obbo henok yero mon minge gefamature kana kesatti me debi gamamotummati yero addaddatti kenamature ha ilallu jalqabarratti ka angawota motummarra dagaturre karatokko kannen kufatin siyasasan mudate qaamota gooli uumu barbaadan danta siyaasa kanaan argachuu barbaadan gama biraatiin immoo qaamota shorkeessummaatti ramadamantu kana duuba jira ka jedhudha ka dhiyaataa ture itti fufee immoo gaaffiin ummataa sun gaaffii sirriidha deebii argachuu turre jira garuu immoo gama tokkoon sirriidha gama biraatiin immoo qaamonni gama siyaasaan dantaarraa argachuu barbaadan dudduuba jiru ka jedhutu dhiyaataa ture gara boodaa kana garuu kan itti gaafatama fudhatu rakkoo isaafis madda kan ta'e aangawoota oppidiyoo sadarkaa bulchiisa adda addaarra jiran keessumaa kan naannoo Finfinnee jiran ka jedhu tokkoffaa aangawoota mootummaa Itoophiyaa paartii TPLF irraa obbo Abbaay Tsahaayee booda immoo kanuma kan mirkaneessu ittaantuun muummitti ministeraa aadde Aster Maammoo dubbatanii turan. Amma dhiyeenya kanas dookumentarii fiilmiin televizyoona mootummaa irratti biyyaa mul'ataa jiru kanuma kan mirkaneessuu fi aangawoota oppidiyootu kanaaf sababa ta'e ka jedhudha ka jiru. Waldaan keessa waldaa ogeeyyiiti waldaa hayyootaati dhimma kana akkamitti ilaaltu?
Inni jalqabaa uummanni Oromoo baruu qabu nutis akka waldaa ogeessa Oromootti wanti nuyi hubannoo nuyi qabnu waggaa 25 aangoorra turuudhaan mootummaan yeroo ammaa jiru kun gaaffii uummata Oromoo tasa deebisuu hin dandeenye. Jechootaa fi deebii adda addaa mootummaan biyya sana keessatti kennaa jiru irraa wanti hubatamu waluma galatti qabxiinaati kaasse kunillee. Wanti inni nu hubachiisu yookaan nu barsiisu tokko yoo jiraate rakkoon kun rakkoo bulchiisa oppidiyooti malee rakkoo waliigala siyaasaa miti. Isa kanaaf ammayyuu aangoo biyya kana bulchuu beekamtii nutu qabaa humnas nutu qabaa ergaa jedhu dabarsuudhaan warri adda bilisa baasaa Tigraay kun jechuudha. Oppidiyoodhaaf uummata Oromoo walitti naquudhaan tursuu akka ta'e namatti mul'isa inni kun. Haa ta'uuti wanti hubatamu qabu mootummaan sun. Gaaffiin kun gaaffii sirriidha gaaffii legitimeetiidha gaafa jedhanii erga gaaffiin jiru gaaffii sirrii ta'e gaaffiin uummataa. Uummata Oromoo ajjeesuun maaliif barbaachise? Barattoota Oromoo hidhuun maaliif barbaachise? Even erga master planning kun iyyuu haqameera jedhamee maaliif hidhuun barbaachise? Isa jedhu yoo gaafataman deebii hin qaban. Inni gara biraan immoo dhimma kana dhimma oppidiyoo duwwaa yookaan immoo dhimma aangoo dhugaatuu hin ta'in aangoo sobaa kan ofirraa qabu rakkoo oppidiyoo gochuu barbaadu. Rakkoon kun. Rakkooma oppidiyoo yoo ta'e illee oppidiyoo jechuun qaama siyaasaa qofaasaa hundaa'ee biyya sana keessatti galmaa'e osoo hin taane miseensa adda wawiiti. Wanta oppidiyoon godhuuf yookaan bal'eessa oppidiyoon naannoo Oromoo fi Oromiyaa keessatti raawwatuuf itti gaafatamummaa kan qabu oppidiyoodhaa fi adda wawii akka walii galaatti. Too itti gaafatamummaa waliinii qabu jechuudha. Itti gaafatamummaa adda addaattis dhuunfaattis ni qabaatu. Ingiliffaan akka jedhan joint and several liability yookaan immoo responsibility isa jedhan qabaatu. Rakkoon biyya sana keessa jiru yookaan rakkoo bulchiisaa duwwaatu hin ta'in rakkoo adda biraadha. Haa ta'uuti rakkooma bulchiisaa qabayyuu yoo jennee walii galle fakkeenyaaf itti gaafatamummaan kan oppidiyoo qofaatu hin ta'in kan adda uwwii yookaan immoo kan EPRDF akka walii galaatti akka biyyoolessaatti itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Maaliif oppidiyoon pirogiraamii siyaasaa. Dhuunfaa isaatii miti kan qabu akka biyyoolessaatti gubbaarraa dhufu isa gubbaarraa dhufu hojiirra oolcha oppidiyoon inni gubbaarraa dhufu immoo kan baasu adda dureedhaan kan hoogganu qaamni siyaasaa adda bilisa baasaa Tigraay TPLF jechuudha itti gaafatamummaa qabaataas keessaa. So rakkinni kun rakkina keessanii rakkina keenya miti jechuudhaan tokkoffaa Oromoodhaa fi oppidiyoo gidduutti rakkina uumuudhaan ofii isaanii kufati siyasa amma biye tirra qaqqabdirra of all truth ifatti yokani mo yali sango chajran akkatay ramat mulu sejechuda obbo abbay taaye jechane dubate yo huban ne gedi fagesine jechuda ummanni orban wamba yirabara enito kofa bishanin bishan ugu bidenin bidenya tokuma jidan opidio tigargaramani umma toromo jeseni opidio tigargaramani umma toromo hidani opidio tigargaramani laf oromo samani acci boda gafana mi gafi gabak lakkinuti akkanisin gone kan isina jeses kan isin sames isinum opidio da kana daqawal gafada jitun umma toromo ke setti rakko jiru kana fati kana gar umma toromo tiduran ofisani of all two akatebu namatbul garu wanti gari nasra habara mujitso babbay tsahayira lafi oromo akasamam abbay tsaye uga haqa kajuru itti amaneera ummanni oromo akka ajjefame akka hidame akka rebame obbo abbay tsaye itti waligaleera uchiif motumman qami siyasaya biye sana itti waligaleera chuta ugaan kun haqiqun kun daaira wanta nama wal falmisi sumiti jechuda oromo uga akka qabu haqa akka qabu obbo abbay tsaye itu him bekin afan saniti basani isa kana ummata oromo basisan jechuda
amma kan ingafad motumman gafin ummata oromo gafisirri da jede deddebise dubate jira gama biratin immo baratota satau ummata ra satau kesuma ammo dababi yekesatti karana gan socho jechudan irmata jiru misensota fogganota congressa federala oromo hida jira motumman ogganonni sani jejjebon akobbo bakkale garbafa akobbo dejene tafafa amma mana hida jiru gama tokkon gaafin gaafatame sirriida iriirri sirriida jedhame dubbatama gama biraatiin namoonni gaaffii kana gaafatan kan adda durummaadhaan gaaffii kana dhiyeessaniif hiriira ba'an hidhamuu isaanii attamitti ilaala waldaan qorannoo Oromoo?
Wanti kun nutti agarsiisu mootummaan Itoophiyaa master planning kun haqameera jedhamu wallee malee namoota Oromoo bakka bu'uu danda'an hoggantoota siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiran yeroo ammaatti kan akka obbo Baqqalaa Garbaafaa beekumsaaf dandeettii fudhatamaaf jaalala Oromoo kan qaban gara fuulduraatti gaaffii Oromoos qabatanii deemuu namoota danda'an hidhuudhaan Oromoon hoggana tokko malee akkanni biyya keessa jiraatu gochuudhaaf yaalii mootummaan gaggeessaa jiru akka ta'e namatti mul'isa. Obbo Baqqalaa Garbaa protestii kana yookaan sochii kana gaggeessaa ture jechuu koos miti. Obbo Baqqalaa Garbaa sochii kana qindeessaa ture yookaan qindeessaa jira jechuu koos miti. Oromoon akkuma beekamu hoggantoota hedduu qaba. Biyya keessas biyya alaas ni qabaata. Garuu yeroo ammaatti miidhaa kana reebicha kana kan hirmaachaa jiran namoonni akka obbo Baqqalaa Garbaa kun jechuudha. Addunyaa irratti illee beekamtiin isaanii kan dabalaa dhufe jechuudha. Uummata Oromoo illee duwwaamtiin lammiin adda biraallee dandeettii fi hoogganummaa namoota kanaatti kan amanan akka ta'e nan hubadha. Yeroo darbe obbo Baqqalaa Garbaa waldaa keenyatti keynote speakerii gochuudhaan affeerree bara 2015 dhufanii yogguu haasaa wanti ni hubanne tokko dandeettiif beekumsisa olaanaa akka ta'e kitaaba Dr. Martin Luther King afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti hiikuudhaan ummanni Oromoo qabsoosaaf sochiisaa karaa nagaadhaan akka gaggeessuuf hubannoo ummata Oromoo kan dabalu publish godhee akka ture nan hubadha. So isa kanaaf sochii mootummaan gochaa jiru hoggantoota Oromoon biyya keessaa qabu dhabamsiisuu bittinneessuu akka ta'e kanneen hubadhachuudha.
Mariin tun hin dhumanne obbo Henook hin galateeffannaa waan afammoo wiixaatti itti deebina. Yaad qabdan nuu barreessaa nuu bilbila. Qophii teenyee tana meetir baanjii 25 fi 31 irra caqasuu jirtan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaadi keessan waan nu wallaalle hedduu nu barsiisa waan nu deenammoo nu qaabsisa. Akkuma reefullee jenna qophii teenyee televizyiinii irraa, raadiyoon irraa, feesbuukii fi intarneetii waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii qophii teenyee irratti yaad qabdan nu barreessa nu bilbila. Hoornaat voanews.com afaan Oromoo @voanews.com ammoo maqaa feesbuukii kennaati. Qophiin teenyee har'aa tanuma gam kennaan boqonnaa dansaa keessinu tura wiixata walagarraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.